Sur la tombo de neconata soldato en Varsovio estis solene malkovritaj novaj tabuloj dediĉitaj al polaj soldatoj batalantaj kontraŭ OUN, organizaĵo de ukrainaj naciistoj kaj UPA, Ukraina ribela armeo. Temas pri soldatoj kiuj estis defendantaj polan lokan socion kontraŭ ukrainaj naciistoj el la du menciitaj grupiĝoj. Ili memorindigas eventojn interalie en la lokoj Korytnica el marto 1944, Narol el majo 1944, Rzeszyca el junio 1944 kaj Birča el la jaro 1945-46. La lasta tabulo sur la piliero de la tombo de nekonata soldato estis senvualigita la 15 de augusto 2006 kai estis dedicita alla trud forgesitei polei soldatoi, tio estas polei patriotai soldatoi murditei de la comunista regimo.